Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Termoelektrana Ugljevik van pogona. Radnici traže ispunjavanje svojih zahtjeva. Za sutra najavljen sastanak u vladi Srpske.
U Tuzli protestna šetnja građana zbog zlostavljanja 15-godišnjih djevojčica i u Sarajevu uhapšena dva policajca zbog polne zloupotrebe maloljetnog lica.
9 lica teže povrijeđeno u napadu nožem na putnike voza u Engleskoj.
U Foči otvoren centar za dojku u sklopu univerzitetske bolnice.
Fudbaleri Borca i Sloge sastaju se večeras u Premijer ligi BiH.
Od večeras promjena vremena, sutra zahlađenje uz kišu. Termoelektrana Ugljevik je u toku protekle noći izašla iz pogona zbog nedostatka uglja, jer uprava nije uspjela da postigne dogovor da rudari nastave rad. Radnici neće nastaviti rad dok se ne završi započeti i obećani proces, a to je vraćanje koncesije istog dva rudniku i termoelektrani. Najavili su novi protest za utorak. Direktor termoelektrane Diko Cvjetinović zatražio je od nadležnih da daju uvjerenje da će koncesija Ugljevik istog dva, kada je preuzme gas res, biti stavljena na raspolaganje rudniku i termoelektrani. Za sutra je u Banja Luci najavljen sastanak o problemima u RITE Ugljevik. Opširnije Darko Đurić.
Termoelektrana Ugljevik je u toku protekle noći izašla iz pogona zbog nedostatka uglja, jer uprava nije uspjela da postigne dogovor da rudari nastave rad, rekao je direktor preduzeća Diko Cvjetinović.
Količine uglja koje smo imali smo djelomično potrošili u prethodnom periodu kada smo imali 4-5 kišnih dana i količine koje smo imali na zalihama su bile dovoljne da noćas i termoelektrana je izašla negdje oko 2 časa ujutru. Ovo vrijeme ćemo iskoristiti da pokušamo da uradimo sve one stvari koje bi trebalo da uradimo u nekom redovnom zastoju.
Zastoja će biti i dalje ako je suditi po izjavama radnika, ne odustaju od svojih zahtjeva da im se isplate porezi i doprinosi. Cvjetinović očekuje da početkom sedmice bude uplaćen novac za poreze i doprinose, kako je i najavio direktor Elektroprivrede Srpske Luka Petrović. Predsjednik sindikata rudnika Rite Ugljevik Boban Benović ističe da je za nastavak rada ključno okončanje koncesije na kopu istog dva.
Termoelektrana je stala, mi smo sinoć, znači u 17:30 održali jedan miran protest u Ugljeviku ispred Doma kulture. Bio je veliki broj naših radnika gdje smo poslali jasnu i glasnu poruku da nećemo stati dok se ne završi ovaj započeti i obećani proces, a to je vraćanje koncesije u Ugljevik istog dva rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Diko Cvjetinović ističe da je najveća zabrinutost svih radnika izjava koja je, kako je naveo, izvučena iz konteksta i pogrešno protumačena u vezi sa koncesijom, eventualnim raspisivanjem tendera i u vezi sa iskopom na površinskom kopu istog dva.
Ja sam pokušao radnicima da objasnim da to nisu shvatili onako kako je premijer želio da izjavi i da jedino pravo nakon preuzimanja od strane Gasresa Komsar Company da će jedino pravo na eksploataciju uglja u Ugljeviku istog dva imati rudnik termoelektrana Ugljevik. I ja sam to uvjerenje dobio od premijera na više sastanaka koje smo imali.
Po pitanju problema u Rite Ugljevik, generalni direktor Elektroprivrede Srpske Luka Petrović najavio je sastanak i pronalazak rješenja kada je u pitanju okončanje koncesije na kopu istog dva.
Ono što je naša težnja jeste da to bude isključivo Ugljevik sadašnji i nema nikakvog razloga da se ne provede sporazum između Gasresa i Rite Ugljevika, u što me uvjerio i premijer Minić da se na tom poslu, apsolutno na tom fonu sve radi, tako da sam ja, nije to u nadležnosti matičnog preduzeća, ali jeste u nadležnosti Rite Ugljevika i Gasresa koji je kupac te koncesije.
Izvan mreže je i termoelektrana Gacko zbog kvara. Direktor rudnika i termoelektrane Gacko Maksim Skoko.
Tokom dana nastavljena je sanacija kvara koji se pojavio na kotlarskom postrojenju. Plan je da se tokom dana vratimo na mrežu.
Premijer Savo Minić ranije je zatražio hitne poteze resornog ministra i rukovodioca u Elektroprivredi i termoelektranama.
Predsjednik Milorad Dodik naveo je da sankcije Sjedinjenih Američkih Država nisu bile samo mjera, već su predstavljale osjećaj nepravde koji je dugo opterećivao sve u Republici Srpskoj i nanio joj ogromnu štetu.
Ako postoji neka satisfakcija, to je ukidanje sankcija za koje smo znali da će se jednog dana desiti, naveo je Dodik na X-u, dodajući da se s novom američkom administracijom pokušavaju uspostaviti dobri kanali komunikacije. U sumiranju sedmice Dodik je naveo da je boravio u Minsku na konferenciji o bezbjednosti.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je širenje lažnih vijesti nepotrebno nakon što je iz NATO-a jasno rečeno da je odluka o članstvu isključivo na institucijama Bosne i Hercegovine.
Nakon što je objavila šta je NATO odgovorio federalnim medijima, Cvijanovićeva je na X-u napisala da je tu sve jasno rečeno. Iz NATO-a su ranije naveli da odluka o eventualnom pristupanju ostaje isključivo suvereno pravo institucija BiH.
Mirovni pregovori u Daytonu su jedan od historijskih momenata u kojem je po ko zna koji put dokazana politička zrelost srpskog naroda, istakao je profesor ustavnog prava Siniša Karan.
Povodom godišnjice od počinjanja mirovnih pregovora u BiH u Daytonu Karan je izjavio za SNU da je to period u kojem je politička volja i državnička mudrost pretočena u Daytonski sporazum koji je donio mir, stabilnost i jasan ustavni poredak. On je istakao da odbrana Daytonskog sporazuma i njegovih aneksa ne predstavlja odbranu prošlosti, već zaštitu osnova funkcionalne, stabilne i pravno uređene BiH.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Ako ćutimo, pristajemo. Pod ovim sloganom danas je u Tuzli organizovan protestni skup, čiji su akteri zatražili ostavke svih odgovornih lica zbog slučaja podvođenja maloljetnica koje su bile smještene u dom za djecu bez roditeljskog staranja u ovom gradu. Simbolično u 5 do 12 upravo na tom mjestu su se demonstranti okupili i nadležnima poslali jasnu poruku: pređena je crvena linija. Širnije Srđan Kecman.
Hapšenje 8 osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima, seksualno iskorištavanje i navođenje maloljetnica na prostituciju, među kojima su i visoko pozicionirani pripadnici policijskih struktura te univerzitetski profesor, u javnosti izazvalo šok, nevjericu i ogorčenje. Dok se osumnjičeni nalaze u pritvoru, neformalna grupa građana organizovala je danas protestnu šetnju do zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Povod zašto smo ovdje pokreće sad mnoga pitanja i mnoge rupe u sistemu, i to ne samo da je politika kao politika kriva za ovako nešto, nego i mi kao narod što već godinama šutimo i što već godinama nećemo da se pobunimo za nepravdu i ono što nam se dešava.
I Muriz Memić, otac ubijenog Dženana, stigao je iz Sarajeva u Tuzlu kako bi podržao protestni skup. On je rekao da je ono što se desilo djevojčicama, u čemu su učestvovali policijski službenici, monstruozan zločin. Njemu se pridružio i Nedžad, brat Amreka Hrimanović, koja je ubijena prošle godine.
Svi građani iz cijele Bosne i Hercegovine trebalo je doći i da se ovo prekine jednom. Jer ovo je sreća, eto, ima česti i poštenih policajaca, pa se ovo otkrilo. Ali ima toga još puno.
Nema nazad. Nećemo više pristajati ni na kakvu bedastoću od vlade, spinovanje. Želimo da vlada ode i da se raspišu izbori i da ode ova kriminalna skupina ljudi u MUP-u TK.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona obavijestilo je javnost da su dvije maloljetne djevojčice žrtve trgovine ljudima zbrinute i pod institucionalnom i stručnom zaštitom. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak.
Duboko sam potresen i ogorčen viješću o hapšenju policijskih službenika zbog sumnje na teška krivična djela nad maloljetnim licima. Takvi slučajevi izazivaju osjećaj gnjeva, stida i zabrinutosti kod svakog čovjeka koji vjeruje u poziv policajca kao čuvara zakona i dostojanstva. Takvi ljudi ne zaslužuju da nose policijsku uniformu, niti da budu dio sistema koji ima zadatak da štiti djecu, žene i najranjivije članove društva. Ovakvi postupci nisu samo sramota za policiju, već su rana cijelog društva. Ovo nije samo pitanje pojedinca, nego sistemski alarm za sve nas.
Danas su uhapšena i dva policijska službenika MUP-a kantona Sarajevo. Tereti ih se za krivična djela spolno uznemiravanje i spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.
Prema preliminarnim podacima bezbjednosnih službi Velike Britanije, napad u vozu u kojem je 9 ljudi ranjeno bio je izolovan slučaj, rekao je britanski ministar odbrane John Healey. 9 ljudi zadobilo je teže povrede kada ih je u vozu na istoku Engleske napao muškarac naoružan nožem. U izvještajima je rečeno da je policija zaustavila muškarca elektrošokerom u vozu na liniji od Doncastera do londonskog King's Crossa i da su uhapšene dvije osobe. Jedan od svjedoka opisao je događaj.
Bilo je dosta ljudi koji su prolazili kroz vagon. U jednom momentu sam čuo kako neko govori, imaju nož, izboden sam. Ljudi su počeli bježati, bilo je puno krvi. Nismo mogli dalje ni zvuoz jer se jedna osoba srušila na pod. Aktivirali smo kontakt za hitne slučajeve kako bismo obavijestili vozača da se nešto dešava, nakon čega je on stao u Huntington. Kada smo izašli iz voza, među nama su bili i napadači. Izvedeni smo s perona, a policija je ubrzo uhvatila dvojicu osumnjičenih.
U Univerzitetskoj bolnici Foča otvoren je centar za dojku, drugi u Srpskoj ovakve vrste pored onog u Banja Luci. Centar će pružati više disciplinarne usluge pacijentima oboljelim od karcinoma dojke, od dijagnostikovanja do liječenja sa najsavremenijom opremom. Najavljen je nastavak opremanja ove bolnice putem projekta koji finansira Vlada Republike Srpske. Opširnije Radivoje Obrenović.
Usluge centra za dojku moći će da koriste ne samo pacijenti oboljeli od raka dojke iz Gornjeg Podrinja, već iz cijele Republike Srpske i šire. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić kaže da je centar za dojku osavremenjen na veliku korist građana, te da je riječ o kompleksnom projektu.
To nije samo jedna od ambulanti, da je to niz usluga koje se vežu za tu ambulantu, krenuši od segmenta radiologije do segmenta same patologije, do odjeljenja samog vezanog za hirušku djelatnost u okviru samog odjeljenja i njege pacijentica koje trebaju u okviru diagnostičko-terapijskog tretmana da prođu sve ono što treba da prođu. Kako bismo onima kojima je to najpotrebnije mogli da obezbedimo ono što im je najbitnije u tom trenutku, to je brzina. Znači, kada imamo potrebu prije svega za prevencijom, a onda za samom dijagnostikom i terapijom, da brzo reagujemo u tom slučaju.
Centar za dojku Univerzitetske bolnice Foča ranije je dobio savremeni mamograf sa tomosintezom, zahvaljujući Elektroprivredi Republike Srpske, koja je za te namjene izdvojila 300.000 maraka. Do kraja godine planirano je da se nabavi aparat za detekciju limfnih čvorova zahvaćenih malignom bolešću, kaže Nenad Lalović, direktor bolnice, i dodaje da je u prvoj fazi rekonstrukcije Univerzitetske bolnice, koja traje već nekoliko godina, ostalo da se rekonstruiše i odjeljenje kardiologije. Očekuju podršku i u nabavci nove opreme.
Prije svega novu savremenu magnetnu rezonancu, obzirom da magnetna rezonanca kod nas je stare generacije koja više nije u funkciji. Dodata radiološka oprema, naravno ono što je ključno za unapređenje hiruških procedura jeste nabavka operativnih hiruških mikroskopa i određene opreme za hirurgiju kako bi se kvalitet tako visokih i danas kvalitetnih hiruških intervencija podigao na još značajno veći nivo.
Podsjetimo da je pored Banja Luke ovo drugi centar za dojku u Srpskoj, te da će se kroz mrežu bolnica, kako je najavljeno iz Ministarstva zdravlja, ustanoviti protokoli za rad ovih centara kako bi se pacijentima širom Srpske obezbijedila brza usluga.
Predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić smatra da svako povećanje plata treba pozdraviti jer cijene konstantno rastu, ali da bez jasne politike vlade koja će zaustaviti poskupljenja, teško da će se osjetiti pozitivni efekti povećanja minimalca. On je za RTRS istakao da se treba pozabaviti povećanjem cijena namirnica jer će one neminovno rasti.
A ono što bi Vlada Republike Srpske trebala svakako u narednom periodu da uradi je da se ozbiljno pozabavi sa rastom cijena životnih namirnica, jer svakako da će ovo povećanje plata po najavama poslodavca platiti krajnji potrošači, odnosno građani, jer će povećati svoje cijene svojih proizvoda i na taj način ćemo negdje izgubiti ovo povećanje plata. Svakako da za radnike u javnoj upravi koje ja predstavljam, ovo povećanje plata za nas znači da ćemo u narednom periodu morati sa Vladom Republike Srpske razgovarati o povećanju i ostalih plata.
Poslije gotovo mjesec i po dana u Bileći je stabilizovano snabdijevanje potrošača vodom. Umjesto jedne koja je bila na raspolaganju, trenutno su u funkciji tri crpne pumpe. Drugi, mnogo veći i za sada nerješiv problem, je dotrajala vodovodna mreža i višemilijonska dugovanja preduzeća Vodovod. Opširnije Momir Milić.
Ugradnjom crpnih pumpi rješeno je kontinuirano ispumpavanje vode da ne bi došlo do novih restrikcija. U toku je raspisivanje tendera za nabavku četvrte pumpe za koju je novac obezbijedila Vlada Republike Srpske. VD direktora vodovoda u Bileći Marko Taminđić.
Da bi se izvršilo uredno vodosnabdijevanje u opštini Bileća vodom, potrebno je da rade dvije pumpe. Mi trenutno imamo na raspolaganju tri i očekuje se nabavka još jedne.
U vrijeme restrikcije Bilećani se snalaze na razne načine.
A naspe se voda u sudove i tako. Bilo je teško, ali nije mnogo.
A mi smo najčešće kupovali vodu i u periodu restrikcija nismo koristili kućanske aparate.
Konačno je pokrenuta priča o potpunoj rekonstrukciji nešto više od 30 km vodovodne mreže. Gubi se na vjerovatnih 80% ispumpane vode, a potrošnja struje za prepumpavanje je oko 70.000 maraka na mjesečnom nivou, priča Taminđić.
Potrebna su više milijonska ulaganja da bi se uradila kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže. Izuzev samo, ne uzimajući obzir samo vodovodnu mrežu, potrebno da se uradi i rekonstrukcija u vidu ugradnje frekventnih regulatora, izrade solarne elektrane.
Računi za struju bili bi duplo manji, priča načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin. Problem je nepostojanje katastra podzemnih instalacija i pojedina tehnička rješenja koja su urađena najvjerovatnije mimo pravila struke.
Taj potisni vod koji bi trebalo da je čist, da je samo potisni vod za pumpanje vode u bazene, na njega je priključeno, mislim, čitavo, recimo, Zlatište i još neka naselja, tako da bukvalno svako otvaranje česme u domaćinstvu iziskiva da pumpa radi. Tako da mislim da te pumpe rade 24 sata.
Od oko 9,5 miliona maraka minusa vodovod samo za struju duguje 6,5 miliona. Djelimično rješenje vide u reprogramu koji bi im omogućio da urade kapitalne zahvate.
U fazi smo potpisivanja ugovora o reprogramu na iznosu od za električnu energiju sa Elektrohercegovinom u iznosu od 6,5 miliona maraka i to će biti realizovano u nekih narednih desetak dana.
Ljudi iz Elektrohercegovine su nam izašli u susret da za tih 5 godina pokušamo riješiti trajno problem vodovoda. A trajno rješenje problema vodovoda mi to ne možemo sami uraditi sigurno kao opština.
Pomoć su obećali Vlada Srpske i nadležno ministarstvo. Obaveza opštine je da obezbjedi projektnu dokumentaciju.
Stanarima dotrajale zgrade u Prijedoru, koja je nacionalni spomenik, naloženo je da se isele zbog bezbjednosti. Građevinski inspektor procijenio je da je objekat neuslovan za život. Stanari nemaju sredstava da sami obnove zgradu, a nadležne institucije upoznate su sa problemom. Opširnije Ivana Pekarić.
Zgrada takozvane željezničke sekcije, izgrađena prije 140 godina, proglašena je za nacionalni spomenik 2014. U njoj je 8 stanova, krov prokišnjava, a fasada se urušava. Stanari traže da se u sanaciju uključe nadležne institucije, jer je riječ o spomeniku. Ističu da ne traže ulaganja u njihove stanove. Vesna Radovančević, stanar zgrade u Solunskoj broj 9 Prijedor.
Elektroinstalacije, sve je u dotrajalom stanju, grede su potpuno trule, znači, krov je potpuno prekriven najlonima i kantama, mislim, služimo se sa svim mogućim pomoćnim sredstvima da bismo mogli da spriječimo eventualnu štetu u našim stanovima.
Zinka Alagić, stanar zgrade.
Naloženo je da se iselimo, ali nam niko ne nudi rješenje. Niko ne nudi ono što smatramo da smo u zakonskim okvirima i još jednom apelujemo da nam se pomogne u sanaciji krova, od čega smo najviše ugroženi.
Objekat je u vlasništvu Republike Srpske, kažu Prijedorskoj gradskoj upravi, ističu kompleksnost samog predmeta spora. Aleksandar Šobot, vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za stambeno-komunalne poslove grada Prijedora.
Aplicirali smo na više adresa od Fonda za zaštitu spomenika do Fonda za energetsku efikasnost, pa i dalje na više adresa. Svakako da nećemo odustati i da ćemo sve što je u našoj moći raditi i biti na raspolaganju kako stanovnicima same zgrade, tako i institucije.
Zgrada nije bezbjedna za upotrebu i predstavlja opasnost za stanare, ocjena je Inspektorata Srpske. Dušanka Nikolić, portparol Uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske.
Zakon o uređenju prostora i građenju predvidio je da u takvim slučajevima jedina mjera koju inspektor može preduzeti je zabrana upotrebe objekta ili do otklanjanja nepravilnosti ili dok nadležni, da kažemo, vještak građevinske struke ne procijeni ili da mišljenje da se u nekom dijelu u zgradi i dalje može boraviti.
Zbog nedostatka sredstava Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske nije u mogućnosti da finansira obnovu. Za eventualno provođenje sanacionih radova na zgradi željezničke sekcije u Prijedoru, Zavod i dalje ne raspolaže pretpostavljenim potrebnim finansijskim sredstvima za radove tog obima. Međutim, Zavod planira da izradi potrebnu projektnu dokumentaciju za te radove uz dogovor i u koordinaciji sa svim uključenim akterima. Stručno mišljenje proslijeđeno je i Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvu prosvjete i kulture. O nedostatku finansijskih sredstava obavještena je i Gradska uprava.
Skupština grada Bijeljina upozorila je saopštenjem za javnost da su sportski klubovi na ivici gašenja. Najveći broj klubova tokom posljednjih 12 mjeseci nije dobio ni marku iz gradske kase, pa su najtrofejniji klubovi morali da odustanu od takmičenja u ligama za koji su se izborili. Gradonačelnik Bijeljine i dalje ignoriše zahtjeve sportista, informiše Vesna Jevtić.
Klubovima u Bijeljini od početka godine nije isplaćen novac iz gradskog budžeta, a nekima se duguje i za prethodne godine. Jedna od najuspješnijih ekipa, odbojkaški klub Radnik, dvije godine zaredom šampioni Premijer lige, osvajači Kupa BiH i Republike Srpske i učesnici Evropskog kupa, odustali su od svih takmičenja zbog nedostatka novca. Vladimir Milićević, član skupštine odbojkaškog kluba Radnik.
Prošle godine smo u ovo vrijeme igrali kvalifikacije za Ligu šampiona i CEV kup koji se također odigrao u našem gradu, a sada evo imamo priliku da govorimo o ovim za mene stvarno tužnim stvarima.
Nijedan klub nije dobio redovne tranše, iako su mnogi na ivici opstanka, pa su pojedini, da bi nastavili takmičenja, bili prinuđeni da dižu hipotekarne kredite. Od daljih takmičenja su odustali i košarkaški klub Budućnost, ženski odbojkaški klub Radnik i klub malog fudbala Radnik. Daniel Perić, osnivač futsal kluba Radnik.
Mi smo imali neka razna obećanja, čak ni grant za ulazak u Ligu šampiona od skupštine grada koji je bio uvršten u budžet, nije isplaćeno strane gradske uprave.
Planirana su sredstva za sport u iznosu od 1.800.000 maraka, a prihodi grada za ovu godinu veći su za oko 8 miliona maraka u odnosu na plan, pa je logičan i zaključak da novca ima dovoljno. U Bijeljini čini se samo za probrane pojedince i kolektive. Žiko Savić, potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Sa tih stavki nije skinuta ni jedna jedina konvertibilna marka prema klubovima, što oni zakonski imaju obavezu, odnosno zakonska obaveza gradonačelnika je da isplati ta sredstva, a na drugoj strani imamo selektivno isplaćivanje prema klubovima, na koji način i kako, to zaista nije pitanje za mene, ali smo svjedoci da se vrši selektivno isplaćivanje klubovima po zahtjevu.
Sport nije samo pitanje takmičenja, već je i temelj zdravog društva, navedeno je u saopštenju za javnost Skupštine grada Bijeljina uz poziv sportskim klubovima da dignu svoj glas i da više ne ćute, jer stanje, navode, ne može biti gore.
Svečanom akademijom u Prijedoru je obilježeno 140 godina Srpskog pjevačkog društva Vila. Osnivanje Vile predstavlja početak organizovanog horskog pjevanja u ovom gradu. Opširnije Dragan Zrnić.
Put poslije 80 godina u Prijedoru je izvedena himna Vile po tekstu Alekse Šantića. Hor Vila ima 30 članova, uglavnom podmlađenog sastava. Primarni rad je liturgija, molitoslovlje, osvećenje i svete tajne. Miroslav Sukonjica, član Srpskog pjevačkog društva Vila Prijedor.
Ovo nije neka stvar koja je od juče ili stvar neke mode ili trenda, znači ovome treba da se vratimo svakako.
Srpsko pjevačko društvo Vila u Prijedoru osnovano je 1885. godine. Radilo je sve do 1946. uz prekide tokom svjetskih ratova. Ponovo je osnovano prije 21. godine. Hor izvodi duhovne i svjetovne pjesme. Protojerej Dragan Hrvaćanin, predsjednik Srpskog pjevačkog društva Vila Prijedor.
Sto duhovne pjesme, svakako one su te koje umiruju naše srce, a opet ove svjetovne razveseljavaju na razne načine. Tako da različiti su osjećaji, ali svakako jedna i drugi vid pjevanja je nešto što čovjeka uzdiže. Ako je duhovna, uzdiže ga u nebeske visine, što kažu, a svjetovna ovdje među ljudima.
Rad vile zaslužuje veliko poštovanje jer su pokazali kako se tradicija srpskog naroda s ponosom čuva i prenosi sa generacije na generaciju, poručio je u čestitki predsjednik Milorad Dodik. Marko Romić, savjetnik predsjednika Milorada Dodika.
Ova udruženja govore da čak i u najvećim vremenima, kada je najveće zlo vladalo nad srpskim narodom, mi smo se borili i pronalazili izlaz iz takvih, da kažemo, teških vremena. I danas je tako.
Obilježavanjem 140 godina postojanja vila potvrđuje kontinuitet kulturnog života Prijedora. Hor koji je nadživio epohe i generacije ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola grada.
Fudbaleri Borca i Sloge odigraće večeras utakmicu 13. kola Premijer lige BiH, no tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Banjalučkog Borca dočekat će večeras od 20 časova tim Sloga iz Doboja u 13. kolu Lige BiH. Nakon poraza u derbiju u Mostaru protiv Zrinskog te ispadanje iz Kupa BiH u 16. finala, Borac ima samo jedan cilj. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
Mislim da je Sloga promijenila u odnosu na tu utakmicu, promijenila i način igre. Naravno došlo i novi trener i drugačiji način igre u odnosu na taj prvi susret, ali bez obzira na sve, znamo šta nas očekuje i sad s obzirom na ovu situaciju koju imamo, naravno nama je jedini imperativ pobjeda i osvajanje tri boda.
Ekipa Sloge poražena je u dvije posljednje utakmice u šampionatu i pokušat će da prekidu taj niz. Trener ekipe Sloge Marko Maksimović.
Očekujem reakciju ekipe Borca, ako je kvalitetno, s druge strane mi mislim da idemo u Banja Luku, da odigramo najbolje moguće, da damo svoj maksimum, ako uspijemo da dođemo do nekog rezultata, bit ćemo zadovoljni, ali kažem sigurno da će biti jako teška utakmica.
Vodeći tim na tabeli je Zrinski sa 27 bodova i utakmicom više od ekipe Borca koja ima 25 bodova. Sastav Sloge iz Doboja nalazi se na 8. poziciji sa 12 bodova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će od 17 časova ekipu Radnika iz Surdulice u 14. kolu Superlige Srbije. Zvezda vodi na tabeli sa 31 bodom koliko ima i Partizan koji je odigrao utakmicu više. Vojvodina je treća sa 27 bodova, a od 17 časova dočekuje IMT. Košarkaši Crvene zvezde gostovaće od 19 časova u Subotici kod ekipe Spartaka u derbiju 5. kola grupe B u ABA ligi. Spartak je do sada zabilježio 3 pobjede, Zvezda 2 pobjede i 1 poraz. Sutra će Partizan u derbiju grupe A gostovati kod ekipe Dubaja. Oba rivala zabilježila su po 4 pobjede u 4 nastupa u ABA ligi.
Nakon sunčanog i toplog dana, tokom popodneva i večeri postepeno na oblačenje koje će tokom noći donijeti kišu. Sutra zahlađenje uz padavine. Meteorolog Milica Đorđević.
13 časova najsvežiji bio Višegrad sa 14 stepeni, 15 Foča i Čemerno 16 Ruda, 17 Kalinovih Šipovo, 18 stepeni imalo Gacko kao i Mrakovica, Sokolac 19 Ham Pjesak, 20 Bileća, Mrkonjić grad Srebrenica, 21 Ribnik, 22 Doboj, Trebinje, 23 Bijeljina, 24 Novi grad, Prijedor, Srbac i najtoplije Banja Luka, čak 25 stepeni. Postepeno će jačati južni vetar, tako će popodne i uveče na jugu i zapadu biti oblačno, vetrovito, uz umeren do jak jugo, ponedje će padati veoma slaba kiša, u ostalim krajima suvo. Sutru ujutru zahlađenje sa jačom kišom i jakim vetrom prvo na severu i zapadu. Slaba kiša će padati tokom jutra i ponegde u Hercegovini, dok će na istoku i dalje biti suvo, sunčani periodi znatno toplije. U jutarnjim časovima velika razlika u temperaturi od zapada do istoka. Tokom prepodneva i do sredine dana kišna zona uz prolazno jače padavine, jak vetar i pad temperatura će se brzo premještati ka istoku i jugu. Popodne već na severu suvo i postepeno razvedravanje. Uveče će kiša prestati u ostalim krajevima, a maksimalna temperatura od 10 stepeni na zapadu do 19 istoku, popodne i uveče zahlađenje u svim predelima, tako da će uveče biti znatno hladnije i minimalna temperatura će se tad javiti. Uglavnom uveče će biti od 4 do 10 u višim krajima oko 0 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Termoelektrana Ugljevik van pogona, radnici traže ispunjavanje svojih zahtjeva. Za sutra najavljen sastanak u vladi Srpske.
U Tuzli protestna šetnja građana zbog zlostavljanja 15-godišnjih djevojčica i u Sarajevu uhapšena 2 policajca zbog polne zloupotrebe maloljetnog lica.
9 lica teže povrijeđeno u napadu nožem na putnike voza u Engleskoj.
U Foči otvoren centar za dojku u sklopu univerzitetske bolnice.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.